Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njo me titujt kryesor. Në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić nis peticioni për shkarkimin e kryetarëve. Lista serbe e organizuar për nënshkrimin e peticionit për shkarkimin e kryetareve të komunave në Veri. Një vit i ngarkuar dhe potencialisht përcaktues për Bashkimin Evropian. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Mitrovicë të Veriut dhe Leposavić nga sot qytetarët mund të nënshkruajnë peticionin për të shkarkuar kryetarët e komunave nga radhët e komunitetit shqiptar. Mbledhja e nënshkrimeve ka nisur në orën 9 të këtij mëngjesi. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë në Mitrovicë të Veriut thanë se vendimi i serbëve për bojkotimin e zgjedhjeve lokale që u mbajtën në prill të vitit të kaluar, megjithatë ishte i gabuar. Peticioni është nënshkruar edhe nga përfaqësuesit e listës serbe, parti që bojkotoi zgjedhjet dhe përfaqësuesit e saj u larguan nga institucionet e Kosovës dhe nxitën largimin edhe të serbëve të tjerë. Sipas gazetarëve të Radios Evropa e Lirë në Mitrovicë të Veriut ka interesim të madh të qytetarëve për të nënshkruar peticionin. Në vendet ku po grumbullohen nënshkrimet e qytetarëve ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit. Sipas gazetarëve tan, në krye të radhëve të gjata të qytetarëve në Mitrovicë të Veriut ishte tari kësaj partije Zlatan Elek. Aty u panë edhe zyrtarët e tjerë të kësaj partije, Igor Simić dhe Milan Radojević, ish kryetar i Mitrovicës së Veriut. Po ashtu i pranishëm ishte edhe Goran Rakić, ish udhëheqës i listës serbe, i cili ishte në listën e kandidatëve nga radhët e Partisë Progresive Serbe për deputet në Kuvendin e Serbisë. Në vazhdim dëgjojmë komentin e një qytetare nga Mitrovica e Veriut, një nga nënshkruesit e peticionit. Ke nënshkruar peticionin, pse është kjo e rëndësishme?
Ja sam rekao i mezem prethodno vašim kolegama, ja stvarno mislim da je jako važno da ljudi slobodno mogu da izraze svoju političku volju.
Unë me të vërtet mendoj se është shumë e rëndësishme që njerëzit të mund të shprehin lirisht vullnetin e tyre politik. Sinqerisht mund t'ju them se më pëlqen të shkoj në zgjedhje dhe mendoj se të gjithë duhet të shkojnë në zgjedhje të votojnë. Të shprehin lirisht mendimin e tyre.
Shta e razliku odnosu në april, kada su...
Cili është ndryshimi në krahasim me prillin, kur u bojkotuan zgjedhjet dhe tash kur po ndodh peticioni?
Pa to e sot, mislim, to e sve pojedinačna stvar.
Toni mendoj se është një gjë individuale. Kështu që, unë mendoj se njerëzit duhet të vendosin për këtë individualisht. Unë personalisht mendoj se njerëzit duhet të vinë këtu për të nënshkruar peticionin, më sinqerisht, në mënyrë që të shprehin lirshëm vullnetin e tyre për zgjedhjen e kryetarit.
Dëgjuam një qytetar serb nga Mitrovica e Veriut pasi ka nënshkruar peticionin për shkarkimin e kryetarit të komunës atje. Ndërkohë gazetarët tan raportojnë se në Leposavić, në vendin ku po mblidhen nënshkrimet për peticionin, ishte i pranishëm edhe Zoran Todić nga lista serbe, i cili më parë ka udhëhequr këtë komunë. Lista serbe kishte iniciuar largimin e serbëve nga institucionet e Kosovës në nëntor të vitit 2022 dhe më pas kishte bërë thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve të prillit të vitit të kaluar. Mirpo në mesin e tetorit të vitit 2023, kjo parti deklaroi se ishte e gatshme të merrte pjesë në zgjedhjet në komunat në veri, pa vendosur asnjë kusht për pjesëmarrje në zgjedhje, siç kishte bërë më herët. Ky qëndrim i kësaj partie u mor pasi presidenti serb Aleksandar Vučić u bëri thirrje përfaqësuesve serb në veri të Kosovës që të iniciojnë mbajtjen e zgjedhjeve të reja në mënyrë që sipas tij levat kryesore të pushtetit të jenë në duart e tyre. Kësaj thirrjeje i parapriu një sulmi armatosur në Banjsk të Zveçanit më 24 shtator, ku një grup serbësh sulmuan policinë e Kosovës duke vrarë një polic. Përgjegjësinë për sulmin e mori ish nën kryetari i listës serbe Milan Radojičić. Në Mitrovicë të Veriut peticioni po mbahet pasi asamblistët komunal miratuan kërkesën e iniciatorit që mbledhja nënshkrimeve të bëhet në sallën e sportit në këtë komunë veri të Kosovës të banuar me shumit serbe. Ndërkaq në Leposavec, si pas njërit nga iniciatorët e peticionit, Veselin Radovic, është marrë leje që të shfrytëzohet hapësira para komunës për mbledhjen e nënshkrimeve. Sanja Kërtinic, një nga nismëtarët e kërkesës për nisjen e peticionit në Mitrovicë të Veriut, përmes medjave njoftoi qytetarët që të marrin me vete dokumentet e nevojshme për nënshkrimin e peticionit. Ajo ftoi qytetarët që të nënshkruajnë kërkesën për shkarkimin e kryetarit aktual të komunës, duke u bërë thirrje edhe drejtoreve të institucioneve që financohen nga Serbia dhe punonjësve të këtyre institucioneve që kanë vend banim në Mitrovicë të Veriut, të marrin me vete letër njoftimet dhe të nënshkruajnë peticionin. Sipas disa burimeve tona, mesazhe me thirrje të tilla për nënshkrimin e peticionit u janë dërguar punëtorëve të qendrës klinike spitalore në Mitrovicë të Veriut, mësimdhënësve, punëtorëve të institucioneve komunale që punojnë sipas sistemit serb, si dhe atyre që janë larguar nga institucionet e Kosovës më 2022, por që tani paguën nga buxheti i Serbisë. Radio Evropa e Lirë ka mësuar se drejtuesit e institucioneve paralele u kanë thënë punëtorëve që janë në pushime dimrore dhe nuk gjenden në Mitrovicë të Veriut se mund të nënshkruajnë peticionin deri më 21 janar. Javën e ardhshme mbledhja nënshkrimeve pritet të nisë edhe në Zveçan dhe Zubin Potok. Kryetarët e katër komunave në veri të Kosovës që banohen me shumicë serbe, Mitrovicë e Veriut, Leposavec, Zveçan dhe Zubin Potok, janë shqiptar pasi partitë dhe popullata serbe bojkotoi zgjedhjet lokale të vitit të kaluar. Nënshkrimet për largimin e tyre tani po mblidhen në bazë të udhëzimit administrativ të qeverisë së Kosovës, i cili është miratuar në fillim të shtatorit të vitit 2023. Në mënyrë që peticioni të jetë i suksesshëm, kërkohet që të mblidhen të paktën 20% e nënshkrimeve nga numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Mitrovicën e Veriut, duhet të mblidhen së paku 3640 nënshkrime për shkarkimin e kryetarit të komunës, pasi në listën zgjedhore janë 18.199 persona me të drejtë vote. Në komunën e Leposavicit të drejtë vote kanë 13.421 persona, që do të thotë se të paktën 2689 prej tyre duhet të nënshkruajnë peticionin për shkarkimin e kryetarit. Në Zubin Potok, peticionit duhet i përgjigjen së paku 1.327 votues, që është 20% nga 6.732 votues të regjistruar. E në Zveçan, që peticionit të jetë i suksesshëm, duhet të nënshkruhet nga së paku 1.411 persona. Sipas udhëzimit administrativ për shkarkimin e udhëheqësit të komunës, një grup qytetarësh pas marrjes së autorizimit për të shfrytëzuar një zonë publike apo vend për të nisur një peticion, kanë 30 ditë kohë për të mbledhur nënshkrimet për shkarkimin e kryetarit. Ky afat mund të zgjatet vetëm një herë deri në 15 ditë. Mirpo ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi deklaroi javën e kaluar se qytetarët e Mitrovicës së Veriut, Leposavicit dhe Zubin Potokut kanë afat për të mbledhur nënshkrimet deri më 22 janar. Ai shtoi se afati për qytetarët e komunës së Zveçanit është më i gjatë për rreth 5 ditë, për shkak se në KÇZ është dorëzuar më vonë kërkesa për të ditur numrin e sakt të votuesve të regjistruar. Nëse KÇZ-ja konfirmon se nënshkrimet e mbledhura janë aq sa kërkohet dhe i verifikon ato, më pas organizohet votimi për shkarkimin e kryetarit, i cili duhet të mbahet brenda 45 ditësh. Që ky votim të jetë i suksesshëm, duhet 50% plus një vot e qytetarëve me të drejtë vote. Pas kësaj, rezultati dërgohet presidentës së Kosovës, Vjosa Osmani, e cila ka afat ligjor prej 30 deri në 45 ditë për të shpallur mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Nisja detyrës së kryetareve shqiptar në komunat në veri nxiti tensione në fund të majit të kaluar, tensione që kulmuan në Zveçan pasi protestuesit serb u përleshën me pjesëtarët e misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Bashkësia ndërkombëtare ka kërkuar uljen e tensioneve dhe shpalljen e zgjedhjeve të reja në katër komunat në veri të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar mbrëmë me ndihmën sekretarin amerikan të Shtetit për Evropën dhe Eurazin James O'Brien në margjina të forumit ekonomik që pëmbahet në Davos të Zvicrës. Përmes një postimi në X, platformën një orë më parë si Twitter, Kurti ka thënë se O'Brien e ka vlerësuar përparimin ekonomik dhe demokratik të Kosovës dhe ka diskutuar për përmbajtjen e Kosovës përballë sulmeve dhe provokimeve. Shtetet e Bashkuara janë aleate dhe mike të çmuara, ka thënë mes tjera shkurti.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Bashkimi Evropian e pret një vit të ngarkuar me vendime të rëndësishme për fshir zgjedhjet e Parlamentit Evropian, hapat para për zgjerimin dhe deri te vendimet që kanë të bëjnë me luftën në Ukrainë. Dorontina Baftiu, sjell hollësi.
Këtë vit Bashkimi Evropian do të përqendrohet në zgjedhjet e Parlamentit Evropian, që do të zhvillohen në të gjithë bllokun 27 anëtarësh nga data 6 deri më 9 qershor. Votimi pastaj do t'i hap rrugë zgjedhjes së tre pozitave kryesore institucionale në Bruksel, presidentit të Këshillit Evropian dhe atij të Komisionit Evropian, si dhe shefit të politikës së jashtme të BE-s. Janë kryeministrat dhe presidentet e vendeve anëtare ata që i zgjedhin kandidatët për këtë rol, duke përzgjedhur shpesh në mesin e grupit të tyre. Gjithashtu duhet të ketë një shtrirje të mirë gjeografike, që do të thotë se pozitat u shpërndahen njerëzve nga pjesët veriore, jugore, perëndimore dhe lindore të BE-s. Ky sezon i zgjedhjes së posteve si në prapaskin ashtu dhe në publik nisi në fillim të këtij viti me Charles Michelin, presidentin e Këshillit Evropian, i cili përcakton drejtimin politik dhe prioritetet e BE-s, i cili më 7 janar njoftoi se do të garojë si kandidat për zgjedhjet e Parlamentit Evropian. Ky njoftim i papritur do të rrisë vëmendjen e liderëve të BE-s, pasi hap mundësinë që kryeministri hungarez Viktor Orban, i cili është i përfshirë në mosmarrëveshje të ndryshme me bllokun sa i përket sundimit të ligjit në vendin e tij dhe shpesh nuk është treguar bashkëpunues me Brukselin, sidomos për Ukrainën, të bëhet president i Këshillit. Orban nuk do të ishte një zgjedhje e dëshiruar në Bruksel apo në shumicën e shteteve anëtare. Orban mund të bëhet presidenti i Këshillit vetëm në bazë të një teknike. Sipas rregullave të BE-s, nëse nuk ka një president të përhershëm të Këshillit Evropian, pozita aktuale e Michelit, vendi që mban presidencën e radhës 6 mujore të BE-s, merr përsipër funksionet e presidentit dhe Hungaria është shteti që do ta ketë presidencën e radhës nga Nikoriku. Megjithatë, kjo ka pak gjasa të ndodh. Michel, nëse zgjidhet në Parlamentin Evropian, vendin e tij pritet ta marrë në mes të Korrikut dhe janë dy samite të BE-s të planifikuara tashmë për në qershor për të pajtuar për tri pozitat e larta, dhe shanset janë të mëdha që të gjendet një pasardhës. Në votimet e Këshillit Evropian nuk ka mundësi vetoje për Hungarinë apo ndonjë vend tjetër. Vendimet merren nëpërmjet votimit me shumicë, duke u mbështetur kështu në 55% të shteteve anëtare të BE-s, që përfaqësojnë 65% të popullsisë së BE-s. Normalisht presidenti i ri i Këshillit do të merrte pozitën e tij në fund të vitit. Mandati i Michelit për shembull zgjat deri më 30 nëntor, por ky vakom i mundshëm i pushtetit midis përzgjedhjes së mundshme të pasuesit në qershor dhe marrjes së detyrës në fund të vjeshtës nuk ka gjasa të krijojë një derë të pasme për Orbanin. Pasi pasardhësi i zgjedhur mund ta nisë mandatin që në verë. Nisja e hershme do të kërkonte vetëm një ndryshim në rregullat e procedurës që mund të arrihet me një shumicë të thjeshtë. Lënë më njëan politikën e brendshme janë disa çështje të tjera që do të kenë vëmendje këtë vit, sidomos në lidhje me Ukrainën, dërgesat e armëve, zgjerimin e bllokut dhe sanksionet kundër Rusisë. Më ngushtë nga këto çështje është ndihma financiare për Ukrainën, sidomos pasi Hungaria ka bllokuar një paketë prej 50 miliard eurosh të destinuara për Kievin. Zyrtarët Ukrajinas kanë thënë se vendi mund të mbjetoj pa para në tre mujorin e parë të vitit 2024. Zyrtarët të BE-s i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se paketa ka të ngjarë ta marrë dritën një shile, kur udhëhecit e BE-s të takohen për një summit tjetër në Bruksel më një shkurt. Ajo ka të ngjarë të shkoj për para për disa arsye. Si fillim, shumë besojnë se Hungaria e ka tepruar në dhjetor të vitit 2023, kur ka bllokuar paketën e ndihmës për Ukrainën. Hungaria ka qenë atko kundërshtarja e vetme. Slovakia në sundimin e popullit listit të krau të majtë Robert Fico, që nga tetori i vitit të kaluar nuk është rreshtuar me Budapestin, siç kanë pritur disa. Duke se gjendja e rëndë ekonomike e vendit dhe fakti që është vendi i eurozonës, e kanë moderuar reagimin e Bratislavës. Me zbujes, udhëhecit e BE-s kanë vendosur në dhjetor të nisin bisedimet e pranimit me Ukrainën dhe Moldavinë. Për Bosnjën e Hercegovinën kishte një dritë të pjeshme jeshile për fillimin e bisedimeve, por vetëm pasi Komisioni Evropian të raportoi më së voni deri në mars për përparimin e reformave të ndryshme. Por sipas disa diplomatëve të BE-s, komisionari i zgjerimit të BE-s Oliver Varhelyi, një hungarez i afërt me qeverinë e Budapest, nuk është shumë i etur për ta përshpejtuar antarësimin e Ukrainës në BE. Provë e madhe për BE-n do të jetë gjithashtu nëse arrin të dërgojnë 1 milion fishek municionesh 155 mm në Ukrainë deri në fund të marsit, siç ka premtuar vitin e kaluar. Ka pasur disa raporte që BE-ja nuk do ta përmbush afatin. Kjo do të varet kryesisht nga kapaciteti i BE-s dhe nga presioni që Brukseli mund të ushtrojë në industrinë e mbrojtjes në muajt e ardhshëm.
ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.